Кров злив до колби, долив якоїсь хімікалії, підігрів, перепустив через реторти, злив до окремої плящинки та сховав поза книжки. Майже непритомний, і сунувся Івась з дерева, не то ліз рачки, не то підбігав, та якось добився додому. В гостиниці два кухарчуки вже встали, щоб готувати сніданок. Дивувались, де був дотепер Івась. Івась мовчав, то скиглів, то схлипував. То вони його роздягнули, при тому завважили, що палав гарячкою. Закликали господаря. Той сказав напоїти Івася зіллям, покласти в ліжко під перину, що вони й зробили. Ще один сів біля ліжка та змивав Івасеві чоло. Лежав Івась майже непритомний у високій гарячці кілька днів. Пан Севастіян подивився зараз на другий день, приніс якесь зовсім інше зілля, щоб напувати. Заглядав щодня. Прибігав теж Гринь, приніс Івасеві свіжого меду від дідуся. Потрохи-трохи Івасеві полегшало. Та за той час настала вже пізня осінь. Листя впало, цепотів дощ, похолоднішало. Якось знову прибіг Гринь провідати хворого. Та як розповідав про нову дуже добру мазюку і працю біля дзеркал, то Івась наново розгарячкувався. Зближалося до зими. Робота коло люстер пана Севастіяна не припинялась. На додаток робили ще якесь незвичайно велике дзеркало. Теж для того самого замовника. Гринь розповідав Івасеві про філігранову раму, над якою працював разом із головним майстром. Захоплений був своїми успіхами, не було в нього часу на довгі посиденьки з Івасем. Знову минув тиждень. Івась потроху почав вставати, трішки навіть виходив, але ще далеко було до повного здоров'я. Дуже хотів розповісти Гринєві про те, що сам на власні очі бачив. Не було, одначе, в гостиниці якогось спокійного місця на таємну розмову. «Гриню, прийди в таку пору, коли всі кухарчуки в кухні, може під час обіду, то могли б ми тут собі поговорити. Дуже маю тобі щось розповісти, щось з тобою порадитись», – просив Гриня. «Добре-добре, постараюся прийти в середу, коли маємо довший полуденок. Скажу майстрові, що хочу тобі купити гостиниць, аби ти швидше одужав», – приобіцяв Гринь, більше зі співчуття, як з цікавості. Настала середа, випогодилось. Надбіг Гринь, не міг скорше, бо якраз викінчували ніжки до величезного дзеркала. Приніс Івасеві нову шапку від себе і від дідуся. Івась почав уже зовсім добре почуватися. Вдягнув шапку та набрав охоти вийти трохи на свіже повітря. Якраз вийшло сонце, стало тепліше, то оба сіли на перелазі. Івась дивився на Гриня прямо в очі. «Гриню, ти як мій брат, скажу тобі щось, може порадиш, що робити?» І розповів про свою страшну пригоду на дереві під вікном пана Севастіяна, про свої домисли і здогади. Гринь вважав себе вже дорослим, досвідченим. Не хотів щось таке повірити. «Тобі хіба ввижалося? Ти, певне, вже тоді був у гарячці», – пробував переконати Івася. Та Івась не поступався. Згадав про кинжал Стислича, суперечку з Бійським. От Грині надумав, що ця темна справа завелика для них самих. Треба когось старшого, безстороннього питатися. Та не дідуся, дідусь і так дуже багато пережив. Ні, когось іншого. Тут прийшов йому на думку монах, отець Юліан, котрий допомагає старому хворому парохові у містечку. Отець Юліан почав провадити хор. Гринь ходить співати, а як Івась виздоровіє зовсім, то теж піде. Чи йому голос не змінився, буде співати у дискантах. Отець Юліан лагідний і спокійний, вивчений за границею, знає багато чого. Вже не раз помагав вирішувати непорозуміння поміж людьми, зокрема між цехами, поодинокими майстрами, челядниками і учнями. Хлопці постановили перестрінути отця Юліана в неділю біля церкви, представити йому справу і просити поради. Отець Юліан погодився зустрітися з хлопцями окремо, вечором, недалеко від робітні дзеркал. Присіли на лаві, та тоді став Івась розповідати своє горе. Отець сидів тихо, слухав уважно. В кінці запитав хлопців, коли то знову пан Севастіян сподівається посланця з грішми. Хлопці не знали ще докладно, припускали, що щойно за який тиждень дзеркало буде готове. тоді повідомлять замовника. Ще, певно, мене зо 2 тижні, поки приїдуть забрати нове дзеркало і заплатять за роботу».